Lidera PAS, Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, studioul Europei Libere de la Chișinău, doar cu o zi înainte de anunțatele proteste de pe 26 august și cu ceva timp înainte de ziua independenței. Pentru dumneavoastră ce înseamnă acești 27 de ani de independență?
Înseamnă lupta comunității noastre, a unei bune părți a societății, pentru a construi o țară democratică și prosperă. E o luptă dificilă, cu reușite și nereușite. Probabil astăzi e mai greu să vorbim despre reușite, mai mult despre nereușite vorbim, dar e lupta noastră, trebuie să o continuăm, pentru că noi credem că cel mai bine e să trăim într-o societate democratică. E un proces care se construiește greu, trebuie să avem răbdare, trebuie să ne implicăm în continuare și să fim optimiști că într-o zi vom reuși să construim și noi o țară în care să vrem să trăim.
Dar pe care valori astăzi se edifică acest stat?
E greu să vorbim ce înseamnă statul Republica Moldova astăzi, pentru că el întotdeauna a fost slab, a trebuit construit de la zero. În Republica Moldova după independență nu exista memorie instituțională, nu existau instituții care să aibă o memorie a administrării treburilor publice și acest proces de construcție durează. Doar că, între timp, instituțiile slabe, așa cum erau, au devenit cu totul subordonate unor interese înguste și, respectiv, statul nu mai este liber, nu mai este al cetățenilor.
Eu mi-amintesc acele începuturi, 27 august 1991, atunci lumea a ieșit în inima Chișinăului și iată că și până astăzi se perpetuează această prezență a oamenilor în Piața Marii Adunării Naționale. Cum vedeți spiritul protestatar în Republica Moldova?
Mai degrabă aș vrea să vorbesc despre diferența în dispoziția oamenilor. Chiar dacă la momentul când declaram independența era și atunci dificil, oamenii erau mult mai încrezători în viitor, își făceau speranțe că în 10-20 de ani vom ajunge și noi în rând cu lumea occidentală. Astăzi oamenii sunt mult mai supărați. Evident că și spiritul protestatar nu este la fel de puternic ca atunci, dar optimismul este foarte și foarte scăzut. Mulți oameni nu mai cred că în Republica Moldova se pot schimba lucrurile spre bine și aleg să plece sau aleg să stea acasă pentru că nu mai cred în schimbare.
Ce ați vrea să decidă acest protest pe care îl organizați duminică, dar mai întâi să aflăm părerea dumneavoastră de ce trei actori tocmai se vor întâlni în Piața Marii Adunării Naționale să protesteze? Mă refer la grupul Acum, la Asociația Mai Laguta Salvgardare și transportatorii. Toți trei actori vor să cheme lumea la proteste duminică.
Un motiv clar este că acestei guvernări îi este frică de cetățeni, este frică de faptul că cetățenii rezistă și se opun acțiunilor ilegale, antidemocratice ale regimului și de aceea guvernarea vine cu tot felul de inovații. Am văzut în aceste zile cum guvernarea racolează și mobilizează tot felul de personaje violente care sunt trimise la protestele pașnice ale cetățenilor pentru a deturna aceste proteste pașnice, pentru a intimida sau chiar a agresa fizic oamenii care vin acolo să-și ceară drepturile. Și probabil ambele acțiuni sau una din aceste acțiuni face parte din planul guvernului de a schimba accentul. Guvernul și-ar dori ca discuțiile la acest protest să nu fie despre încălcările și fără de legile pe care le face guvernarea și respectiv presa să nu vorbească despre acest lucru, să vorbească despre anumite incidente mici aici și dincolo, iscate de grupările despre care ați vorbit dumneavoastră.
Liderul democraților, Vlad Plahotniuc, într-un interviu pentru IPN, spunea despre protestul din 26 august, și o să-l citez, asta ce este, protest pornit de cetățeni sau de un partid politic. Și tot el susține că din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și PPDA va veni o dezamăgire pentru oameni cel puțin la fel de mare ca cea produsă de PLDM.
Nu cred că astea sunt lucrurile. Nu am citit niciun mesaj și nu citesc mesajele lui Plahotniuc pentru că nu sunt scrise de el, sunt scrise de altcineva. Eu judec despre Plahotniuc și partidul pe care îl conduce în funcție de acțiunile pe care le întreprinde. Și faptele vorbesc de la sine, mai ales că există o mare divergență între ceea ce vorbește Partidul Democrat și ceea ce face actualul regim. Așa că haideți să ne uităm la fapte. Eu cred că astăzi puterea este în mâna acestui regim și puterea a fost uzurpată și responsabilitate pentru ce se întâmplă în țară, responsabilitatea o poartă doar acest regim. Deci e cinic și naiv, dacă vreți, să încerci să pui în cârca opoziției responsabilitatea pentru lucrurile proaste care se întâmplă în țară. Opoziția, când va avea șansa, va veni la putere și va arăta dacă se pricepe mai bine sau nu la administrarea treburilor statului. Acum, responsabilitatea să-și o asume cei care au uzurpat puterea și care insistă să rămână acolo în pofida voinței oamenilor. Ori lucrurile sunt foarte proaste. Pe dimensiunea condiții de viață foarte proaste, sărăcie, lipsa perspectivelor care determină migrație, perspectiva izolării totale a Republicii Moldova de comunitatea internațională democratică, pentru că asta face partidul de la guvernare. Deci dacă analizăm lucrurile unul după altul, nu o să găsim niciun domeniu cu toată deschiderea mea să fiu cât mai obiectivă. Nu o să găsim niciun domeniu în care lucrurile se mișcă bine. Acum, pentru că nu au niciun argument în acest sens, guvernarea vine și caută țapii spășitori și l-a găsit în opoziție.
Dar credeți că în acești 3 ani și ceva de când au loc acțiunile de protest, s-ar fi putut iniția un dialog putere-opoziție și poate credeți că lucrurile ar fi avut altă evoluție?
Puterea trebuie să reacționeze la cerințele, la revendicările oamenilor. Am avut suficiente exemple și avem suficiente motive să spunem că această guvernare a ignorat și ignoră în continuare, în totalitate, revendicările cetățenilor. Și nu e vorba aici de revendicările opoziției. Nu în fața opoziției este responsabilă guvernarea. Guvernarea este responsabilă în fața cetățenilor. În momentul în care această guvernare ignoră în totalitate proprii cetățeni, atunci despre ce discuție putem să vorbim? Mai ales că avem toate probele să spunem că această guvernare este anticetățenească, antipopulară, este una coruptă, care subminează instituțiile statului și respectiv nu există loc de dialog cu asemenea regim.
Dar cunoașteți că foarte mulți fruntași ai Partidului Democrat spun că alegerile sunt cea mai potrivită platformă pentru ca cetățeanul să-și exprime opțiunea și să știe cui să-i dea votul, mandatul.
Într-o țară democratică, alegerile sunt modul în care se face schimbarea, modul în care cetățeanul decide cine merită să îl reprezinte în continuare. În situația în care în Republica Moldova avem un șir de acțiuni foarte concrete întreprinse de regim, menite să lichideze procesul democratic, să anuleze votul cetățeanului și mă refer aici la schimbarea sistemului electoral, la anularea rezultatelor alegerilor în Chișinău, atunci e foarte greu să mai vorbim despre alegeri libere și corecte în care votul cetățeanului să conteze.
Dumneavoastră, cei din opoziția extraparlamentar, numită antioligarhică, mergeți deseori la Bruxelles, discutați cu demnitarii de acolo. Cum vedeți astăzi colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană?
Eu tocmai m-am întors de la o conferință organizată la Vilnius de fostul președinte al Lituaniei, Valdas Adamkus, care și-a propus să discute despre regimurile autoritare din trecut și despre regimurile autoritare din prezent, din regiune, și cum Uniunea Europeană poate să reziste acestor influențe negative care vin din Est. Și am folosit această ocazie pentru a vorbi despre situația din Republica Moldova. Le-am vorbit oamenilor de acolo despre faptul cum pentru prima dată de la independență în Republica Moldova au fost anulate alegeri. Pentru că anularea alegerilor, lipsa alegerilor este dovada cea mai clară a unui regim autoritar. Și am cerut reprezentanților Uniunii Europene, reprezentanților statelor care își doresc ca Republica Moldova să meargă pe calea democrației, pe calea europeană, să ne ajute. Și le-am spus că atunci când ai o guvernare care este total irresponsabilă, care nu are voință politică pentru reforme și pentru asigurarea independenței justiției, pentru consolidarea proceselor democratice, pentru construirea instituțiilor de luptă cu corupția, atunci modul în care pot să ne ajute partenerii noștri, inclusiv Uniunea Europeană, este să taie aceste fluxuri financiare negre, murdare, dacă vreți, care susțin regimul oligarhic. Am discutat acolo despre influența Rusiei și eu împărtășesc acele lucruri care au fost spuse acolo, că banii murdari care vin din Rusia sunt o sursă foarte importantă de existență pentru regimurile autoritare din regiune, inclusiv din Republica Moldova. Orice ce încearcă să facă guvernarea de la Chișinău este să transforme Republica Moldova într-o zonă offshore și am văzut mai multe decizii aprobate de curând, o zonă în care să se întâmple spălări de bani în permanență, ei să-și ia comisioanele și așa mai departe. Și atunci eu le-am sugerat celor din Uniunea Europeană să ne ajute cu investigarea acestor fraude financiare, crime financiare internaționale care s-au întâmplat pe teritoriul unor state din Uniunea Europeană sau cu contribuția unor companii sau bănci înregistrate în Uniunea Europeană. Și cred că asta este drumul pe care trebuie să insistăm acolo, pentru că cu această guvernare, cum spuneam mai devreme, reformele nu înseamnă nimic, ele sunt frumoase doar pe hârtie, implementarea lipsește. Dacă reușim să le reducem, cel puțin fluxurile de bani murdari care vin și care susțin această guvernare, total nepopulară, dar care, iată, reușește să se mențină datorită acestor bani, atunci Uniunea Europeană ne poate ajuta semnificativ în lupta noastră pentru păstrarea procesului democratic.
Tocmai în ultimul timp au venit mai multe reacții din partea celor de la guvernare. Chiar un grup de deputați democrați cer o investigație referitor la sursele financiare în baza cărora călătoriți dumneavoastră la Bruxelles și ei așa pretind că banii ăștia tot ar fi bani murdari. În ultima vreme vă reproșează dumneavoastră celor din opoziția pro-occidentală și dumneavoastră și lui Andrei Năstase că ați colaborat cu această fundație poloneză Dialog Deschis, condusă de Ludmila Kozlovska, pe care guvernul dominat de naționaliști de la Varșovia o acuză de colaborare cu serviciile secrete rusești. Credeți că v-ați făcut o problemă luând în calcul pe ce bani ajungeți atunci când aveți invitație la Bruxelles?
Această acuzație este o inepție la fel de mare probabil ca cea cu 30.000 de sirieni și nu știu cui este destinată, pentru că mi-e greu să-mi imaginez cine poate să creadă o asemenea aberație. Știu că guvernarea este deranjată de faptul că noi ajungem la Bruxelles și exprimăm punctul nostru de vedere și al cetățenilor pe care îi reprezentăm și că suntem credibili, suntem mult mai credibili la Bruxelles decât sunt ei. Acum, eu le urez succes să fac această investigație. E ciudat că Partidul Democrat, care comite cele mai mari încălcări în finanțarea propriilor activități și noi am raportat de nenumărate ori, de zeci de milioane de lei care au fost colectate ilegal, și, evident, instituțiile statului nu fac nimic, dar acest Partid Democrat își face foarte mari griji în raport cu o deplasare pe care am avut-o noi la Bruxelles. Și această deplasare a fost la invitația doamnei Ana Fotiga, care este membru al Parlamentului European, care reprezintă Polonia, deci este deputat europarlamentar din Polonia, și această invitație a doamnei Fotica a fost sprijinită de europarlamentari din cel puțin 4 grupuri parlamentare. În această invitație se scria că se organizează de către acești europarlamentari și organizația non-guvernamentală Open Dialogue o discuție în Parlamentul European pe problema respectării drepturilor omului. Iată, cei care ne-au spart nouă poșta au prezentat invitația de la Open Dialogue. Nu știu de ce nu au vrut să prezinte invitația originală, care vine de la, cum spuneam, un membru al Parlamentului European din Polonia, care este și președintele subcomitetului Securitate și Apărare din Parlamentul European. Ideea lor este să prezinte lucrurile...
Da, dar ei vă arată într-o fotografie unde ar fi prezentă și Ludmila Kozlovska.
Deci Ludmila Kozlovska, împreună cu doamna Ana Fotiga și europarlamentari din alte 4 grupuri parlamentare, în acel an au organizat acest eveniment pentru Moldova. Invitația a venit de la europarlamentari. Și da, există aceste poze, noi le-am făcut publice. Nu e nimic de ascuns. Am participat și la alte evenimente organizate de ONG-uri europene. Nu o să mă bag acum să discut despre ce face acest ONG sau ce nu face, și am văzut mai multe mesaje de sprijin, inclusiv din partea parlamentarilor europeni, dar și din partea lui Lech Walesa în susținerea acestui ONG. Dar, ca să fie foarte clar, invitația a venit de la Parlamentul European și în această invitație scria că acești europarlamentari cu organizația non-guvernamentală Open Dialogue organizează această discuție pe Moldova. Noi am acceptat invitația și o să acceptăm invitații la Parlamentul European, în care unde o să mergem și o să vorbim despre toate abuzurile acestei guvernări, unde o să vorbim în continuare despre faptul că ei intenționează să fraudeze alegerile. E foarte important să mergem și să fim auziți, pentru că știm că guvernarea merge și face lobby pe toate căile posibile, cheltuie bani enormi. Acest grup de europarlamentari nu vor să îl investigeze, să ceară investigarea lui Igor Dodon pe probleme de relații cu FSB-ul și alte instituții din Rusia. Nu vor să investigeze călătoriile lui, să ceară investigarea călătoriilor lui Plahotniuc în străinătate, atunci când el cheltuie 30.000 de dolari doar pentru o oră de zbor. E un spectacol ieftin, cum spuneam, atunci când oamenii își doresc să distragă atenția de la fără de legile pe care le comit ei și aduc acuzații total aberante Partidului Acțiune și Solidaritate.
Da. Cum vedeți dumneavoastră evoluția relațiilor moldo-comunitare până la alegerile din 24 februarie? E loc pentru reluarea dialogului Chișinău-Bruxelles?
Nu cred, și din ce vedem, guvernarea este tot mai agresivă la adresa instituțiilor europene. Eu cred că guvernarea, regimul a decis să ia o pauză în această relație ca să poată să-și permită să comită toate fără de legile pe care vrea să le comită, și atunci nu are de ce să asculte de ce spune Bruxelles. Nu că ar fi ascultat până acum prea mult, dar cel puțin regimul până acum era mai preocupat de aparențe. Acum nu mai este preocupat de aparențe. Ați văzut aceste mesaje acuzatoare la adresa Uniunii Europene și, apropo, și la Vilnius am avut ocazia să discut cu mai mulți ambasadori. Toată lumea a fost absolut șocată de mesajele primului ministru după întâlnirea pe care au avut-o aici comunitatea ambasadorilor UE cu guvernul. Deci tot ce face această guvernare acum duce la concluzia că ei nu își doresc o îmbunătățire a relațiilor.
S-au întețit și criticile din partea liderului partidul Șor. Aveți o explicație de ce tocmai Acum...
Nu mă preocupă liderul acestui partid. Înțeleg că se întâmplă niște ședințe de judecată care sunt tergiversate, amânate, dar o fi omul totuși preocupat și încearcă din răsputeri să mai presteze niște servicii oligarhului, astfel încât oligarhul să-l protejeze în continuare. Și s-a gândit el că prin hărțuirea partidelor de opoziție, prin aceste declarații care incită la ură și care, apropo, sunt extrem de periculoase și îmi pare rău că instituțiile statului nici nu încearcă să ia atitudine, pentru că oamenii ăștia nu sunt conștienți de responsabilitatea lor atunci când incită la ură, pentru că oamenii ar putea să reacționeze diferit la aceste chemări la ură și s-ar putea întâmpla până la urmă și tragedii. Ori nici procuratura, nici Ministerul de Interne nu am văzut să ia vreo măsură în raport cu aceste declarații.
Cu puțin timp înaintea protestelor de duminică, un alt lider, cel al formațiunii Partidul Nostru, USATI, într-o intervenție v-a acuzat pe dumneavoastră că ați ține sub control autoritar mișcarea protestatară. E întâmplător sau nu că vin acum aceste acuzații, declarații?
Nu m-am documentat despre aceste declarații și acuzații, nu mă interesează. Nu mă interesează dacă sunt coordonate și fac parte din aceeași piesă sau dacă sunt inepții, știu eu, autonome ale acestor oameni. Cred că pentru toată lumea este clar până acum care sunt interesele acestor politicieni și deci ce urmăresc până la urmă. Noi am spus și vom spune în continuare, ne propunem să unim societatea în jurul unor valori foarte concrete. Și asta înseamnă în jurul valorilor democratice, în jurul respectării drepturilor omului, în jurul consolidării instituțiilor de statului de drept și așa mai departe. Cei care împărtășesc valorile unor regimuri autoritare și le admiră de acolo, de la Kremlin, și stau sub protecția acestor regimuri autoritare, să rămână acolo în continuare. Pentru că noi avem deja aici un regim autoritar cu care luptăm, avem probleme serioase sau există riscuri serioase care vin de la Kremlin și nu ne mai dorim să pornim aici o discuție despre aceste subiecte.
A fost lansat anunțul că după protestele de duminică lumea să-și aducă corturile, să rămână în piața Marii Adunări Naționale. Guvernul și-a mutat toate acțiunile pe care le programase pentru data de 27. Vor merge la Opera Națională, la Palatul Național să sărbătorească acest eveniment. De ce trebuie să rămână lumea și pentru 27 în piață?
Asta a decis Comitetul de Rezistență Națională. O să rămânem și o să sărbătorim a doua zi, noi, ziua independenței, pentru că noi vedem lucrurile cu totul altfel, noi vedem statul cu totul altfel, nu așa cum îl concepe Plahotniuc și partidul lui, și o să rămânem acolo în semn de rezistență. Știu că există foarte multe semne de întrebare, unde e finalitatea și care este finalitatea. Eu vreau ca toată lumea să înțeleagă că noi ne confruntăm cu o dictatură, cu un regim autoritar de cea mai proastă speță și vreau ca oamenii să nu creadă că exagerăm, să înțeleagă toată gravitatea acestor lucruri. Nu e foarte ușor să spunem dacă această dictatură o să se încheie mâine sau poimâine sau peste 3 zile. E foarte important să avem răbdare, să fim insistenți, să ne implicăm și să înțelegem că dacă nu o să ne opunem, dacă o să fim obedienți, dacă o să renunțăm, atunci acest regim va deveni mult mai puternic și va deveni mult mai înverșunat împotriva noastră. Deci venim în această duminică, protestăm pașnic. Vreau să fim conștienți de faptul că această guvernare își dorește foarte mult ca protestul să ajungă în violență. Pentru că atunci asta este ultimul lucru care i-ar ajuta sau cel mai important lucru care i-ar ajuta pe ei să își consolideze în continuare regimul autoritar. Să ne acuze pe noi, pe toți, de acte de violență, să înceapă să aresteze, să expulzeze și așa mai departe. Deci ei au nevoie de un motiv ca să treacă la măsuri mult mai dure împotriva opoziției și împotriva tuturor celor care încearcă să se opună, să reziste. Și am văzut mai multe acțiuni de intimidare atunci când oamenilor li se incriminează trafic de arme și așa mai departe. Asta este doar începutul. De aceea, pentru că suntem oameni responsabili, pentru că trebuie să ne protejăm unii pe alții, protestăm pașnic, suntem foarte atenți la toate încercările guvernării de a ne provoca, la tot felul de personaje care pot fi infiltrate, dar nu ne lăsăm intimidați și mergem mai departe, oricare ar fi acțiunile acestei guvernări. Ei își doresc obediența noastră. Noi nu putem să le oferim această obediență.
Aici, în studioul Europei Libere, șeful statului Igor Dodon a anunțat că și socialiștii ar putea să înceapă protestele din toamnă. Dumneavoastră, ce credeți despre această intenție a PSRM-ului?
Igor Dodon vorbește despre asemenea intenții de când a devenit președinte și probabil că acest plan al lui se va materializa după ce va pleca Plahotniuc din țară, pentru că altfel lui este frică, sau dacă Plahotniuc i-a rezervat un rol lui și Partidului Socialiștilor în aceste proteste în piață, în stradă, iarăși din considerentul de discreditare a protestului autentic, pro-democrație, pe care îl organizăm noi.
Admiteți că post-electoral ar putea să se creeze o coaliție PSRM-PD?
E foarte evident această coaliție.
Dar și unii și alții spun că nu.
Bine, ce spun ei e una, ce fac e alta. Și am văzut iarăși suficiente exemple de colaborare, începând de la adoptarea sistemului electoral și terminând cu semnarea de către Dodon a acestor legi de amnistia capitalului, care denotă o înțelegere foarte clară pe subiecte de economice, pe subiecte de corupție, de scheme și așa mai departe. Deci, pentru foarte multă lume este clară această cooperare și eu cred că deja și în afara țării, în special la Bruxelles și la Washington, e clară intenția PD-ului de a guverna țara împreună cu socialiștii după alegeri, de a frauda alegerile împreună și după aia de a guverna în comun.
Doamna Maia Sandu, în 10 zile începe un an nou școlar. Iarăși, cei de la guvernare vă învinuiesc că pe timpul dumneavoastră reforma nu a avut succes, că aceste camere de supravegheat la BAC nu ar fi fost inițiativa noastră de a fi instalate, ci a CNA-ului, că optimizarea școlilor s-a făcut în detrimentul copiilor din mediul rural și lista acuzațiilor continuă. De ce nu văd cu ochi buni ceea ce ați făcut dumneavoastră pe timpul când erați în fruntea Ministerului Educației?
Eu îi întreb ce fac ei astăzi. Ce au făcut ei în educație? Să-mi dea un exemplu.
În afară de aceste... că au ușurat ghiozdanul copilului în afară, care merge la școală.
În afară de discuțiile pe care le-au avut despre mare reforma uniformelor, că acum să înțelegem că totuși au lăsat la discreția instituțiilor să decidă dacă adoptă sau nu uniforma școlară, lucru care era valabil și pe timpul nostru, deci noi asta am stabilit, fiecare decide la nivel de instituție, cu participarea elevilor, părinților și a profesorilor, a managementului școlar. Altceva în educație nu se întâmplă. Deci e ridicol să fii responsabil de sectorul ăsta mai mult de 2 ani de zile, să nu faci absolut nimic, să ignori în totalitate profesorii care pleacă într-un număr enorm și am spus-o și o să mai spun. Dacă educația va fi neglijată în continuare, dacă va fi condusă în continuare de oamenii responsabili, atunci peste câțiva ani se va ajunge în situația în care școlile se vor închide pentru că nu vor exista profesori, nu pentru că nu vor exista copii. Bine, și copiii e o mare problemă pentru că pleacă părinții cu tot cu copii, dar nu vor exista profesori. Guvernul alege să discute despre uniforme școlare, despre acțiunile pe care le-am făcut noi acum nu știu câți ani, Și ignoră în totalitate să facă ceva pentru profesor.
Dacă ați fi rămas dumneavoastră la șefia ministerului, ce ați fi făcut în acest răstim?
Dacă aș fi avut putere de decizie dincolo de Ministerul Educației, pentru că asta era limitarea pe care am avut-o, în primul rând aș fi adoptat un program foarte serios pentru pregătirea și motivarea profesorilor. De acolo trebuie de început. Asta înseamnă un sistem nou de salarizare, un sistem competitiv. Asta înseamnă o reformă foarte serioasă a modului în care profesorii sunt pregătiți și mă refer și la pregătirea inițială și la pregătirea continuă. Și astea ar fi fost elementele de bază pe care m-aș fi axat în această perioadă.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova acum când intră totuși în sărbători, pentru că guvernarea a anunțat o mini-vacanță de 10 zile, se va sărbători și ziua independenței și ziua limba noastră, cea română. Ce mesaj ați adresa cetățenilor Republicii Moldova?
În primul rând, curaj. Trăim timpuri foarte grele și trebuie să nu ne lăsăm intimidați. Trebuie să nu cedăm, trebuie să insistăm, trebuie să rezistăm, trebuie să fim solidari. Și spun asta pentru că această guvernare încearcă să nimicească oamenii la figurat, dar uneori și la propriu, unul câte unul. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu primarii. Cum a fost posibil ca 700 de primari din această țară, sau poate chiar mai mulți, să fie subordonați unei guvernări? Imaginați-vă dacă toți primarii făceau front comun și se opuneau. Chiar și această guvernare odioasă nu ar fi reușit să pună la pușcărie toți primarii dintr-o țară. Deci dacă oamenii erau solidari, la nivel de comunitate, la nivel de breaslă, așa cum ar trebui să se întâmple acum în educație, ar trebui să se întâmple în medicină, în fiecare sat, atunci mai ușor ne va fi ca să rezistăm acestei regim.
Societatea e polarizată, lumea e pe baricade diferite,
trebuie,
ura e semănată într-atât de
avem
mult că
un,
se vede această vrajbă între cetățeni.
Avem un oponent comun, e regimul, care, iată, trece peste noi cu tancul, care ne pune în pericol drepturile și libertățile, care ne fură, ne intimidează, ne umilește în fiecare zi. Și aceste lucruri trebuie să ne solidarizeze. Deci trebuie să ne solidarizeze valorile pe care luptăm, pentru care luptăm împreună. Prosperitate, oamenii cinstiți să poată să își obțină condiții demne de viață aici, să avem libertățile elementare pe care le au oamenii din toată lumea. Și chiar putem să ne solidarizăm în jurul acestor valori ca să facem front comun și să rezistăm și să reușim.
La mulți ani, Republica Moldova!
La mulți ani, Republica Moldova! Și cetățenilor în special!